Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 9 декабрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайбыз жана миң санат түрмөгүнөн мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жыкшынколов Чыңгыз Айтматовду эскерет.
Биздикилер адамдын баркын өтүп кеткенден кийин билип атпайбы. Азыр түшүнүп атат го дейм. Мына жана башында бекер сөз айткан жокмун да. Тияк бияка көп чыгам да. Чыкканда Чыңгыз Төрөкулубдун китебин сурайт. Европага барамбы, Азияга барамбы?
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 2 айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди анын бөгүт чарасын караган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов кабыл алды. Зилалиев кызматта турган учурда айрым мүлкүн декларацияда көрсөткөн эмес деп, кылмыш кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча иш козголгон, аны 8 декабрда УКМКнын кызматкерлери кармаган сот имаратынан чыгып баратканда Дүйшөнбек Зилалиев журналисттерге:
Чынында мүлкүбүз бекитсиз беле?
Жок. Аны бардыгын угасыздар? Жок. Макул эмес.
Буга чейин айрым маалымат каражаттары Дүйшөнбек Зилалиев Манас аэропортунда кармалды деп жазып чыгышкан, бирок анын адвокаты Учкун Каримов мындай маалыматты четке кагып, Зилалиевди үйүнөн кармап кетишкенин айтып, ал сурак берип жаткандыгын кошумчалаган. Дүйшөнбек Зилалиевке былтыр 24 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынан кийин кылмыш жаза кодексинин террорчулук жөнүндө атайлап жалган маалымат таратуу беренеси боюнча да иш козголгон эле. Бишкектин 1-май райондук соту быйыл күзүндө Зилалиевди бул иш боюнча күнөөлүү деп тап, 3 жылга шарттуу түрдө соттогон. 45 жаштагы Дүйшөнбек Зилалиев буга чейин вице премьер министр, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору жана энергетика, өнөр жай, жер казынасы комитетинин төрагасы болуп эмгектенген. Орусиялык коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексеева 8 декабрда дүйнө салды. Бул тууралуу Алексеева мүчө болгон адам укугу боюнча президенттик кеңештин төрагасы Михаил Федотов кабарлады. 92 жаштагы Людмила Алексеева акыркы күндөрү ооруканада дарыланып жаткан. Людмила Алексеева 1927-жылы Кырым жарым аралындагы шаарчалардын биринде төрөлгөн. Москва университетинин тарых факультетин бүтүргөндөн кийин укук коргоочулук менен алектенген, Москвадагы Хельсинки тобунун түзүүчүлөрүнүн бири болгон. Мындан кийин 1977-жылы Советтер Союзунан чыгып кетүүгө аргасыз болуп, диссиденттик ишмердик жүргүзгөн. Советтер Союзу тарагандан кийин гана 1993-жылы Орусияга кайтып келип, Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы катары укук коргоочулук ишмердигин уланткан болчу. Кыргызстандын жогорку кеңешинин мурдагы депутаты Бозгунда жүрүп көз жумган Кадыр Жан Баатыровдун сөөгү Өзбекстандын Ташкент облусундагы Зангиата районунда жерге берилди. Маркумдун жакындары азаттыктын өзбек кызматына билдиргенде, райондун акимчилиги алгач сөөктү жашырууга уруксат берген эмес, узакка созулган сүйлөшүүдөн кийин макулдук алынып, райондогу көрсөтөндөрдүн бирине коюлду. Маркумдун жакындары анын сөөгүн Жалал Абадка да жерге берүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырган. Буга байланыштуу маселе жергиликтүү жетекчилер, аксакалдар жана расмий адамдар менен кеңешилип, бирок сөөктү Кыргызстанга алып келбөө тууралуу чечим кабыл алынгандыгын билдиришкен. Кадыржан Баатыров 4 декабрга ооган түнү Украинанын Одесса облусунда көз жумганы кабарланган. Маалыматтарга караганда ал уктаган бойдо ойгонгон эмес. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жалал Абадтагы өзбек улуттук маданий борборунун мурда жетектеген Кадыржан Баатыровго карата 2010-жылы июн окуясынан кийин Кыргызстанда улут аралык жаңжалды козготкан, жийчилдикке чакырган жана калайман башаламандык уюштурган деген айып тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланган. Арменияда бүгүн кезексиз парламенттик шайлоо өтүүдө 100 миңдеген кишилер көчөгө чыгып, бийликтин алмашын алып келген окуялардан кийин акыры парламенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтүп жатат. Быйыл майдагы инкылаптан кийин өкмөт башына келген Никол Пашинян жана анын командасы парламенттин таркатылышын жана чукул шайлоо өтүшүн көздөп келген. Себеби жалпы 105 орундук парламентте көпчүлүк мандат. Инкылаптан кийин бийликтен кеткен мурдагы премьер министр Серж Сарксяндын республикалык партиясына таандык болчу. Шайлоого 9 партия жана 2 блок катышууда. Сурамжылоолор боюнча премьер министрдин милдетин аткаруучу болгон Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым блогу парламенттеги көп орунду ээлеши мүмкүн экендиги айтылууда. Армениядагы парламенттик шайлоого Кыргызстандан Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров баш болгон депутаттар жана шайлоо комиссиясынын бир катар мүчөлөрү дагы байкоо салып жаткандыгы белгилүү болду. Британияда Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлияны уланышын иликтеген детективтер бул өлкөнүн аймагында мурда катталган эки адамдын өлүмүнө орус бийлигинин тиешеси болушу мүмкүн деп шектенип жатышат. Бул тууралуу Британиядагы Таймс гезити полициядагы өз булактарына шилтеме берип жазды. Маалыматка караганда орусиялык шалгынчылардын Британияга келген учуру бул өлкөдө каза болгон бизнесмендер Александр Перепеличный жана Скотт Янгтын табышмактуу өлүмүнө туш келген. 2012 жылы каза болгон Перепличный Москвадагы тергөө убагында көз жумган адвокат Сергей Магницкийдин өлүмү боюнча Швейцариялык прокуратура менен кызматташып келген. Ал эми Янг болсо 2014 жылы Лондондогу өз үйүнүн терезесинен секирип каза тапкан. Ал Британияда өз жанын кыйган Борис Березовскийдин бизнес шериги болгон. Гезиттин жазышынча күбөлөр суралгандан кийин бул эки ишке тең күмөндүү макам берилген болчу. Кыргызстанда төрөлүү өскөн Валентина Шевченко таймаштын аралаш түрлөрү боюнча UFC мелдешинде жеңишке жетишип чемпион болду. UFC уюмунун эң жеңил салмактагы чемпиондук титулу үчүн беттеш Канадада өтүп, Шевченко польшалык Йона Ежечик менен беттешти. Мелдешин жүрүшүндө 5 раундда Шевченко үстөмдүгүн көрсөтүп жеңүүчү аталды. Шевченко абройлуу саналган UFC уюмунун тарыхында эң жеңил салмактагы чемпиондук наамдалган экинчи спортчу болуп калды. Бул беттеш аяктагандан кийин Шевченкону телефон аркылуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков куттуктагандыгы да белгилүү болду.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 10-декабрда түнкүсүн Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 4-9, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн -14-19, күндүз -3-8 градус суук болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, түнкүсүн 0-2, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Турубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасына узатамын.
Урматтуу угарман, апта маалыматтык талдоо программасын сунуштайбыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Транспорт министринин орун басары $50,000 пара менен кармалды. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адам Кулжунусов Азербайжанда колго түштү. АКШ Москвага ракеталык келишимдин шарттарын сактоого 60 күн убакыт берди. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Биналы Йылдырым Кыргызстанга 2 күндүк расмий иш сапары менен келип кетти. Ал Кыргызстандын парламент төрагасы Дастан Жумабеков, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев менен жолукту. Йылдырым баштаган парламенттик делегация 7 декабрда Ата Бейит мемориалдык комплексине да барды. Ал Жогорку Кеңештин спикери Дастан Жумабеков менен жолуккан кезде түрк бийлиги улам козгоп келе жаткан теманы унутта калтырган жок.
Кыргызстан Түркия арасындагы
Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы байланышыбызга көлкө түшүргөн бир маселе бар. Ал Түркиядагы төңкөрүш аракетин жасаган ФЕТО террордук уюму. Бул маселе боюнча Чыңгыз Айтматовдун тилинде бир мисал бере кетейин. Айтматовдун чыгармаларында алар силер сыяктуу кийинет, силер сыяктуу сүйлөйт, бирок өзүнүн мамлекетине чыккынчылык кылат. Өз элинин душмандарына кошулуп, өз улутуна каршы иштейт деп жазган. Бул каарманды Манас эпосунда Көз Каман деген аталыш менен да жолуктурууга болот. Көз Каман болсо бардыгын билип туруп иш кылган чыккынчы. Гүленчилер дал ушул Көз Каман сыяктуу.
Бул фетоочулар Көз Каман гибит.
Биналы Йылдырым гүленчилер темасын мурдагы спикер Чынбай Турсунбеков былтыр Түркияга барган кезде да козгогон. Ал эми түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган сентябрдагы Кыргызстанга жасаган расмий сапарында да кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков жазында Анкарага барганда да көтөргөн. Анкара Түркиядагы төңкөрүш аракетине айыптаган Фетхулла Гүлендин кыймылына таандык берген. Себат мектептери Кыргызстанда сапат деп өзгөртүлгөн. Расмий Бишкек ал Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык иштеп жатканын, мамлекет үчүн коркунучу жоктугун айтып келе жатат.
Алар менен биз өкмөт кандай мамиле орнотот, бул биздин жеке ишибиз деп ойлойм. тигиндей де, боздай де, биздин ичкиге негиз биздин иштерибиз жакшы деп ойлойм да. Ошондой ойлойм, таңлап, ошого жараша биздерге мамилебизди өзгөртөбүз, деп айтканда негизи таңкалыштуу да. Азыр биздин өкмөт, биздин бийлик бул жактан сапаттарды коргоо боюнча, сапаттарга мамиле боюнча мындай аябай жакшы эле позицияда келип атат.
Деди талдоочу Сейтек Качкынбаев. Урматтуу угарман, сиз апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ушул аптада транспорт министринин орун басары Азим Жусубалиевти $50,000 пара менен кармады. Анын четелдик компаниянын кызыкчылыгын коргогон кызматы жалпысынан $520,000 деп бааланган. Ал буга чейин ортомчулар аркылуу ошол сумманын $120,000 алганга үлгүргөн. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиилов орун басары Жумгалдан Кочкорго чейинки Эпкин Башкууганды жолун куруу боюнча тендер ишине байланыштуу кармалганын айтып, аны Италиянын компаниясы утуп чыкканын Азаттыкка билдирди.
Тендердин комиссиясы Жусубалиев болгон. Комиссиялар ар жактан келет да. Ал жерде Минэкономиканын представители бар эле, Минфин бар болчу, мына общественный обязательный советтен бар болчу мүчөлөр. Азыр ал жерде италиялык бир фирмага берилген контрактка кол койгонбуз.
Транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиев алмак болгон паранын жалпы суммасы $520,000 экени кыргызстандыктарды айраң таң калтырды. Быйыл жазында башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо жана соттордун ыйгарым укуктарын камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаев $200,000 пара алып жатканда колго түшкөн. 2015 жылы болсо башкы прокуратуранын ошол кездеги тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев $100,000 пара доолаган деп айыпталып, 14 жылга эркинен ажыратылган. Транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиевтин алмак болгон парасы буга чейинки кылмыш иши козголгон пара алуу фактыларын басып өттү. Талдоочу Бекболсун Бөрүбашев буларга токтолду.
Коррупция деген биз айыптан кеңири тамырын кеңири жайып абдан гүлдөп өспөйүн деп атат. Мына 50,000 менен кармалды, бирок баардыгы 520,000 экен деп атпайбы? Буга элдин көпчүлүгү ишенип атат. Анткени жол тармагында айрыкча байыпчебир жол куруу боюнча көп акча которулат. Бул бир жагы. Экинчи жагы коррупция менен күрөшүү Кыргызстанда жок. Мамлекеттик башкаруунун системасынын негизги механизмдеринин бири коррупция болуп калды. Коррупциясы жок бийликке келе албайт, коррупциясы жок депутат боло албайт, коррупциясы жок министр боло албайт. А акча менен баргандан кийин, коррупциялык жол менен баргандан кийин шайлоонун баардыгы коррупциялык жол менен өтөт. Анан өзүңөн өзүң эле коррупционер болосуң да.
Ал арада мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжанда кармалды. Укук коргоо органдары аны Кыргызстанга алып келүү аракеттерин көрүп жатат. Маалыматтарда Жунусов Нью-Йорктон учуп келгенде Баку шаарындагы Гейдер Алиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Жунусов 2013-2016 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Финансы полициясынын маалыматына ылайык, мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Жунусовтун кармалышы бажы тармагындагы жалпы коррупцияны эске салды. Бажы тармагындагы коррупциялык иштерди иликтеп келе жаткан журналист Семетей Таласуулу буларга токтолду.
Бул айсбергдин үстүңкү бети. Ай сайын ошо 166 миллион сом зыян келтириши мүмкүн да. Негизи эми ушул кармалганга жараша бүт эле кармалып айымды кармаш керек, кармап отургузуп куштуруш керек буларын деген. Ошол двойной стандарт да булчу.
Деди Семетей Таласуулу. Урматтуу угарман, сиз апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчысы болуп шайлангандан берки биринчи телеинтервьюсун орусиялык Россия 24 телеканалына берди. Буга чейинки интернет сайттарга жана басылмаларга маек бергени менен телеканалга интервью бере элек болчу. Мамлекет башчысы Россия 24 телеканалындагы маегинде Евразия экономикалык биримдигине кошулуу туура чечим болгонун айтып, аны Европа биримдиги менен салыштырып өттү.
Евразеп – это наше будущее, как Европейский Союз.
Евразеп – бул биздин келечек. Келечекте ал Еврошеркет сыяктуу чек аралары ачык болуп, биздин жарандар биримдиктин аймагында эркин каттап, уюмга кирген кайсы гана мамлекетте болбосун, өз өлкөсүндөгүдөй кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалана алгандай шарт түзүлсө дейм. Мен Евразептин келечегине аябай ишенем. Бизде абдан чоң, кубаттуу даремет бар. Албетте. Евро шаркеттин бирдиктүү валютасы бар. Албетте, биз дагы ошого барабыз. Бирок ага убакыт керек.
Я очень верю в будущее Евразии. У нас огромный, могучий потенциал.
У Европейского Союза еще общая валюта.
Да, у них общая валюта. Конечно, мы тоже к этому придем. Но нужно время к этому тоже.
Мамлекет башчысынын маеги эфирден Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны болуу алдында берилди. 6 декабрдагы кеңештин жыйынына катышкан президент Сооронбай Жээнбеков товарлардын, кызматтардын, капиталдардын жана жумушчу күчүнүн Евразия экономикалык биримдигинин мейкиндигинде жүрүү эркиндигин ишке ашырып, тоскоолдуктарды жоюу зарыл экенин белгиледи.
Мы считаем важным обсудить вопрос о состоянии конкуренции на трансграничных рынках.
Биз чек арадагы рынокторда атаандаштыктын абалы жөнүндө маселени талкуулоо маанилүү деп эсептейбиз. Атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузууга бөгөт коюу боюнча кабыл алынган чараларды терең талдап, натыйжалуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү эл аралык уюм катары биримдик жөнүндө дайыма оң пикирди калыптандырууга тийишпиз.
Кыргызстан 2015-жылы Орусия, Казакстан, Беларус жана Армения кирген Евразия экономикалык биримдигине кошулган. Президент Орус телеканалындагы маегинде өлкөнүн ички саясаты тууралуу да айтып, Кыргызстанда атамекендик жана четелдик ишкерлерге бирдей шарт түзгөн инвестициялык оазис түзүүнү көздөп жатабыз деди. Президенттин маегин, айрыкча анын Евразия экономикалык биримдигинин болочок валютасы тууралуу оюн орусиялык басылмалар Кремлдин уюмдун бирдиктүү акчасы болушу керек деп буга чейин айтып келген демилгесин колдоо катары чечмелеп киришти. Ал эми президенттин маегинде айтылган ойлору Кыргызстандын ичинде карама каршылыктуу кабыл алынды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров мындай дейт.
Инвестициялык оазисти түзөм деп кимдер гана айтпады. Ушу кырып куру урандардан тажаган жокпуз биз. Жөн эле андай урандарды таштабай эле жөн эле өнүгө турган мамлекеттер өнүгүп эле атпайбы. Эч кандай кыйкырыгы жок. Ошондуктан инвестициялык климатты түзүүнүн сырлары көп эмес. Бир эле сыры бар. Ал сыр мамлекетте конституция жана мыйзамдары кыйшаюусуз иштеген мамлекетте гана инвестициялык климат түзүлөт. А биздин Кыргызстанда конституция менен мыйзамдардын иштешине менин көзүм жетпейт.
Бүткүл дүйнөлүк банктын Doing Business 2018 иликтөөсү боюнча Кыргызстан былтыркыдан 7 сапка алдыга жылып 70-чи орунга чыккан. Ошол эле кезде ал Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин эң артында келе жатат. 190 өлкө катышкан ишкерчиликке ыңгайлуулук түзүү боюнча рейтингде Казакстан 28, Орусия 31, Армения 41, Беларусь 38-чи сапта турат. Эл аралык кызматташуу уюмунун Борбордук Азия кеңсесинин башчысы Мурат Исмаилов ишкерлерге карата мамиле тууралуу буларды айтып берди.
Жаңы базарларга, рынокторго барып атканда алар анализ кылат, ошол мамлекет азыркы инвесторлоруна кандай мамиле кылып атат, кандай шарт түзүп берген. Азыр биз көбүн эсе жаңы инвестиция деп эле ошол жөнүндө сөз кылып атабыз дагы жаңы инвесторлорду алып келебиз деп. А азыркы өлкөнүн ичиндеги инвесторлор жөнүндө аларга кандай биз мамиле кылып атабыз, ошону дагы эске алышыбыз керек да. Анан мисалы ошол эле ген ишканаларынын тегерегинде болуп аткан ызычуулар, алар сөзсүз түрдө эмки жылы ушу биздин рейтингке өзүнүн кедергесин тийгизет. Анан инвестиция бул мындай да, инвесторлор бири бирин карап турушат. Мисалы бир өлкөгө бир жакшы көрүнүктүү бир инвестор келсе, бул көрсөткүч болуп калат башкалар үчүн дагы. Демек ошол инвестор барса, репутациясы бар инвестор болсо, биз дагы барсак болот экен да деген бир кызыгуу түзүлөт.
Иштеп жаткан инвесторлор демекчи, Чаткалы районундагы туркиялык Этибакыр Терексай ишканасы ушул жумада алтын кендин айланасындагы чатактан кийин убактылуу ишин токтотту. Буга чейин Чаткалы районунун Терексай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. 4 декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап, 6 эки айга, 9 бир айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарды. Кармалгандар өткөн айда алтын кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине залал келтиргени кабарланган. Бул маселе 6 декабрда парламентте талкууланганда депутат Рыскелди Момбеков ички иштер министрлигинин аракеттерин сынга алды.
Өзгөчө кырдаалдагы Шумкар тобун аякка барганы бул кылмыш. Курал менен барганы кылмыш. Терексайдын элин үркүтүп аякка эмне курал менен кирет? Элди кыжыргет кылыштан болот атпайбы? Алар террорист болбосо, тентектик кылса 15 апарып камасы болду кандай?
Кыргызстанда баалуу металлдарды чалгындоого жана иштетүүгө 593 лицензия берилсе, анын 158 Чаткал аймагы үчүн алынган. Алардын 3-4 гана чулуу кен, калганы чачыранды. Кендерге байланыштуу нааразылыктар Кыргызстандын башка да аймактарында да болуп келе жатат. элдин араздыгын жараткан көйгөлөрдүн бири кент тармагындагы коррупциялык көрүнүштөр экени айтылат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин Шайлообек Дүйшөевдин миң санат түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мурдагы вице премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 2 айга УКМКнын тергөө абагына камак алынды. Орусиялык укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексеева 8 декабрда кечинде дүйнө салды. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Бозгунда жүрүп көз жумган Кадыржан Батыровдун сөөгү Өзбекстандын Ташкент облусундагы Занги Ата районунда жерге берилди. Уктурууда эми Шайлообек Дүйшөевдин автордук миң санат түрмөгү улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сиздер коомдук ишмер, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов менен маегибиздин экинчи бөлүгүн угасыздар.
Биздикилер адамдын баркын өтүп кеткенден кийин билип атпайбы? Азыр түшүнүп атат го дейм. Мына жана башында бекер сөз айткан жокмун да. Тияк бияка көп чыгам да. Чыкканда Чингиз Сүрөнкулдун китебин сурайт. Европа барамбы, Азияга барамбы?
Элчиликте иштеп турганда ошо келип кетип турчу беле чет өлкөлүктөр, атты баштуу кишилер. Айтматка жолуктуруп коесузбу деп сурангандар болду беле?
Оо, болгон. Анан ал кишилер ушунчалык бир кудай сезимдө мындай
пайгамбарды көргөндөй,
пайгамбарды көргөндөй
колун кармап калсак деп сүйлөшүп калсак деп.
Венали деген бир кинофестиваль бар болчу. Ошол жака бир жолу келгенде Чингиз Сүрөнкулов ушунчалык президенттер деле андай тоспойт. Ачып айтканда эмеле чың куюм болуп баягы баарылары балга учат эмеспи ошондо? Ошондо
кабарчылар,
кабарчылар,
фото кабарчылар
баары келип автограф алып китептерин сурап ушундай бир нерсени айтып коеюн. Мына Чингиз Сүрөнкуловдун кичинекей чакан бюстун чыгарып ар бир үйдө, ар бир кабинетте болуш керек, керек болсо.
Ушундай маданият барбы башка өлкөлөрдө?
Толтура да. Фердуси же болсо Омар Хайямдын Иранда
кичинекей статуэткалар,
статуэткалар, мен персмин, мен иранецмин деген сезими менен ушундай. Мен жакында бирөөлөр сурады да мен Европага барайын деп эметсем ушундай бир статуэтка алып келчи, мен библиотека ушу Чингиз Сүрөнкуловдун
коюп коет элем деп
кичинекей бюсттар болду эмеспи баягы?
Ооба, ооба,
колго бата турганчы ушундай коюп коеюн, ал кишини көрүп турайын деген бир сезим менен ушунчалык айтты да жүрөгү менен. Балдарга иштетсем баардык жерде таппай койдум. Ушул маселени дагы сиздин
бул абдан жакшы нерсе болду да. Абдан жакшы нерсе болду.
Ушуну көбөйтүш керек да. Баягы биздин мурун Ленин,
ооба, ооба, турчу да.
Азыр ушу Чингиз Сүрөнкуловду коюш
керек. Ар бир кабинетте турчу эмес беле ошо кезде иштеген жетекчилердин ар бир кабинетинде. Чоңу да кичинеси да турчу. Чынында эле ушуну мына 90 жылдыгына карата мүмкүн үлгүрбөй калаарбыз. Бирок бул киши деген өмүр бою эскерилип эле турган киши да.
Ошолорду чыгарыш керек. Ушундай вымпелдерди чыгарыш керек ал кишинин эмес. Бул кыргыз элинин маданий рухунун тут чокусу болот да. Ошондой сезип эми Манастын образы размыт э,
мындай. Ал Манастыкта чогултулган образ деп
айтылат. Чогултулган, а бул жерде болсо конкреттүү
адам. Конкреттүү киши.
Ошо Чингиз Сүрөнкуловдун чыгармаларын мектепте окуганда, кийин 30-тарда окудум, кийин мына 50-лерде азыр дагы окуп көрсөң такыр башкача. Ар бир кырлары ачылат да. Бул өтө чоң байлык да, ушуну баалоосу керек. Келечек муундарга ушул сезимдерди берсек, мен ойлойм, биздин элибиздин келечеги жакшы болот.
Бир кезде Арстанбек Алтымышевдин байкысын академик балжамдарын көтөрүп кетчү эмес беле?
Кийин калпактарды,
кийин калпактар,
калпактарды аны сыйлабай мончого кийип алышты. Азыр деле кийип,
анан комузду көтөрүп жүрө албайсың ар ким эле. Анан сен өзүңдү да таантасың да, сөзүңдүн кай жерден экениңди, өзүңдү жакшынакай өлкөдө ээн эркин алып жүрүш үчүн айтма түтү бетке кармап жүрүш керек болуп атпайбы? Мунун эч кандай зыяны да жок.
Мен бир нерсени айтып берейин дагы бир окуя. Баки режими тескери кеткенден кийин өзүңөр билесиңер, мен оппозицияда жүрбөдүм. Ошол оппозицияда жүргөндө кээ бир достор, мурунку достор учурашкандан коркуп көчөнүн аркы бетине чыга калчу да.
Ушундай адатыбыз бар эмеспи? Жакшы адатыбыз бар дешт.
Ооба, эми бул баардык элдерде бар.
Барбы?
Бар, ал эметпеш керек. Эми пендечилик
чет өлкөлөрдө деле болобу ушундай?
Албетте,
өнүккөн өлкөлөрдө деле барбы?
Эми бул тоталитардуу мамлекеттерде болот
көбүнчө.
Ооба, көбүнчөсү корккон ушу күч органдар зордуктаган ушундай укук коргоо маселеси, адамын укугу начар мамлекеттердечи.
Усубалиевдин учурунда эле ушинтип калбады беле. Усубалиевди айланып басып качып.
Ошол кишинин бийиктигин, адамкерчилигин ошондо сездим да. Жана андай жылуу мамилесин мага келип көрсөттү.
Досторунун баары качып жүрөт.
Ооба. Чалды мага бир күнү. Отурсам таң калып калдым. Алекбек дечи. Алекбек кандай, иштериң жакшыбы деп анан мен айттым, жакшы, рахмат, сиңирге бияка келдиңиз. Оо, келип калдым деп ушу деп ушундай айтты, анан кийин сен каяктасың деди. Анан ушу офистеми саган. Офисин кайсы деп анан ушу Киевский, Белинскийде отурчусуз 3-чү этажда. Баягы коомдук парламент түзүп, анан бириккен элдик кыймыл түзбөдүк беле, ушу курултайларды өткөзүп. Агестер оппозиция башка болчу, дүкүлдөп атпадык беле.
Оппозициянын кадыр баркы да күчтүү болчу кезде.
Рахмат. Ошондо келди, экөөбүз бир 2.5-3 саат чейин сүйлөштүк. Анан кийин аягында ал киши мага кагазга батасын жазып берди да. Ошол тилекке каршы кийин ошо мени камаганда Бакиевчилер ошону бир жака эметип салыптыр да. Анан бул 2008 жылы болгон окуя да, жазында. Анан тоолор кулаганда деген китеби өзүн эметип берди. Ошо экөө тең жок да, ошого аябай өкүнөм. А көрсө ал киши бирдемени сезгенби, иш кылып өзү келип батасын берип кетейин деп эле. А менин маанайымды ачып мындай сен капа болбо, сен тигинтпе, минтпе деп айткан жок да. Жөн эле ушундай ар кайсы сүйлөп менин көңүлүм ачып атыптыр да. Кийин мен чечмелеп көрсөмчү. Көңүлүм ачып анан кийин баягы азыр баалабаса кийин баалайт эл. Ушундай деген маанилүү сөздөрдү айтты да. Бирде жигит төөмүнөт, бирде жөө жүрөт деген ушундай маселелерди көп айтты. Анан аягында күлүп сүрөткө түшүп фейсбукта бар экөөбүз ошол кезде түшкөнчү ошол. Анан аягында китебин берип мага өзү жазып берип жанагындай отдельный бир ак баракка тилек каалоосун батасын жазып берип акыркы жолу ошондо көрдүм да. Анан жарым жылга жетпей эле каза болуп калды.
Күтүүсүз жерден ооруп жыгылып анан кийин биз ойлочу элек бул киши өтө узак жашайт болуш керек деп баягы сырткы кепетесин көрүп жүргөндөн кийинчи өзү албеттүү чоң киши эле ошо жүрген кийинки окуялар өзүнүн эмесине тездетип кеткен жокпу, өмүрүнө терс таасирин тийгизген жокпу деп ойлойм да.
Эми менин оюмча эки маселе бар да. Биринчиден европанын аба ырайы менен биздин аба ырайы аябай айырмаланат да. Анан улгайып келген кишиге баары чоң таасир эт. Мисалы сиз европага барып келгенден кийин 1-2-3 күн
күнө албайсыз э кайра
болуп жүрөсүз. Биз ушул жака барсак, каякка барсак уйкубуз келип ушундай. Анткени магнитный поле башка да организм. Ал киши 30 жылга жакын ушул жакта жүрүп калбадыбы? Бул чоң таасир эт ден соолугу. Бул биринчи. Анан албетте бир ичинде кайгы. Менин оюмча ал киши биздин мамлекет кайгырып жүрчү да.
Өлкөнүн бутуна тура албайт. Тиз башка чойдо деле да баягы биринчи. Аябай
жоопкерчиликтүү адам эмес беле бар жагынан. Чоң мындай категория менен ойлогон философиялык көз караштары менен майда маселе болсо дагы ошондой чоң баа берчи да.
Ал киши жолубуз түз болот эми мындан ары бат эле тыңып оңолуп кетебиз деп ойлосо керек да киши.
Ошондон кийин ошого албетте ой адам
ичи чыкпай көбүнө э.
Ооба. Кандай бир деңгээлде таасир берди деп ойлойм да.
Бизде Чоюн Өмүрәлиев деген жакшы философ бар. Ошол айтты эле да. Жанагы кийинки Ысык Көл форумунчу айтматыпты Манасты бириктирип туруп эле кийин Алтай цивилизациясы деп калбадык. Анан кийин ошол элдердин деги эле көчмөн цивилизация жөнүндө кеп кылар да. А дегенде ошол кеп кылып ошол маданиятты айтып Манасты айтып Чикемди айтып келип туруп андан кийин Ысык Көл форумун көркөм шоу концертный бөлүгү катары көрсөтүп үчөөн бириктирип өткөрүп турсак жакшы болот эле деген бир ойду айткан.
Менин оюмча башкача кылсак туура болот да.
Өткөндөгү Ысык Көл форум өттү. Бирок айтматыпсыз форум болбойт экен баары бир. Бул форумду токтотуп эле койсок болот эле дегендей ойлорду уктум да.
Мен бир нерсени күткөм ачык айткандачы. Мында Олимпос катарында элдетебиз. Анан ойлодум эле ушул Айтматовский форум деп ат коебу депчи. Анткени бул өзүнчө бренд да. Мен ойлойм ушу Манас форуму дейбизби? Манасты өзүнчө көчмөрдөн цивилизациянын өзүнчө анан Чингиз Айтматовдун форуму деп өзүнчө кылсак болот да. Ар бир 3 мероприятие. Ошондо туура болот. Анткени чоң нерселерди чогуу кошкондо мындай аралашып кетет да, билесиңер да. Анан адамдын көңүлдөрү мындай чачылып кетет да. Ошон үчүн мен ойлойм, Чингиз Айтматовдун форуму деген келечекте жасасак ошого келет көп кишилер.
Мурдагы тышкы иштер
министр Аликбек Жекшенкулов менен Шайлообек Дүйшөевтин маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-декабрдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит.org сайтында бар. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кечиңиз көңүлдүү улансын.